Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Περιμένω να δω αμοιβή ουρανό και μια πόλη χρυσή να φωτίζει. Περιμένω να δω διαμαντένιο τον θρόνο σου να λαμπυρίζει. Περιμένω να δω μια πόλη που χτίζει το τέλειο μυαλό σου. Περιμένω να δω μια πόλη που δόξα της είναι ο γιος σου. Περιμένω να δω τους αγγέλους μπροστά σου να τραγουδάνε. Περιμένω να δω τους πρεσβύτερους μπρος σου να πέφτουν να προσκυνάνε. Και ελπίζω να δω κι όλους όσους διαβάζω, θαυμάζω, ζηλεύω. Κι αν γίνει δυνατό το γλυκό φίλημά σου να νιώθω, να κλέβω και δεν μπορώ. Ναι, δεν μπορώ να περιμένω τη στιγμή που θα σε δω. Και σ' αγαπώ με κύριες εποχώ. Και δεν ελέγχω το μυαλό μου που γυρνάει στον ουρανό. Περιμένω να δω το μυστήριο που τρεις είστε ένας Θεός. Περιμένω να δω πως θα γίνουν οι πιστοί μόνο ένας λαός. Και προσμένω να ζω σε μια πόλη δίχως δάκρυα, μίσος και πόνο. Και προσμένω τροφή να έχω ό,τι θα βγαίνει από το στόμα σου μόνο. Περιμένω να ζω δίχως κρύο και ζέστη μες στην αγκαλιά σου. Περιμένω να ακούσω τη φωνή που να λέει πως είμαι ένα από τα παιδιά σου, Θεέ μου, ναι. Περιμένω να δω τον εχθρό μοναχό και βαριά νικημένο, Θεέ μου. Περιμένω επιτέλους τη στιγμή που κοντά σου θα μένω και δεν μπορώ. Σ' αγαπώ με κύριε
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Ρουθ, κεφάλαιο 3. Μια μέρα η Νοεμίν είπε στη Ρουθ: «Κόρη μου, πρέπει να σου βρω ένα σύζυγο που να σε κάνει ευτυχισμένη. Πρόσεξε τώρα. Ο βοός που δουλεύεις με τις πυρέτριές του είναι συγγενής μας. Και απόψε θα πάει στο αλώνι του να λιχνίσει το κριθάρι. Λούσου λοιπόν και αλείψουμε αρώματα. Βάλε τα γιορτινά σου και κατέβα στο αλώνι. Αλλά μην του φανερωθείς ωστόσο τελειώσει το φαγητό και το ποτό του. Όταν πάει να πλαγιάσει, φρόντισε να δεις πού θα κοιμηθεί. Πλησίασε, σήκωσε τα σκεπάσματα των ποδιών του και πλάγιασε εκεί. Μετά αυτός θα σου πει τι να κάνεις». Η Ρουθ της απάντησε: «Θα κάνω όλα όσα μου είπες». Κατέβηκε λοιπόν στο αλώνι και έκανε όλα όσα της είχε υποδείξει η πεθερά της. Ο βοός, αφού έφαγε και ήπιε και ότι ήταν σε εξαιρετική διάθεση, πήγε και πλάγιασε στην άκρη του σωρού του κριθαριού. Τότε η Ρουθ ήρθε ήσυχα-ήσυχα, σήκωσε τα σκεπάσματα των ποδιών του και πλάγιασε εκεί. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο βοός ξύπνησε απότομα, ανασηκώθηκε και είδε μια γυναίκα να κοιμάται στα πόδια του. «Ποια είσαι εσύ?» τη ρώτησε, και αυτή απάντησε: «Εγώ είμαι η Ρουθ, η δούλη σου. Πάρε με στην προστασία σου, γιατί εσύ είσαι ο κοντινότερος συγγενής μου». Τότε ο βοός είπε: «Ο Κύριος να σε ευλογεί, κόρη μου. Αυτό που κάνεις τώρα δείχνει την πιστότητά σου στην οικογένεια της πεθεράς σου περισσότερο από ότι το δείχνει η προηγούμενη πράξη σου. Πράγματι, δεν αναζήτησες για άντρα σου κάποιον νεαρό, φτωχό ή πλούσιο. Τώρα λοιπόν, κόρη μου, μη φοβάσαι. Εγώ θα κάνω για σένα ό,τι μου ζητήσεις, γιατί όλη η πόλη ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο πλησιέστερος συγγενής σου, αλλά υπάρχει κι άλλος ένας πιο κοντινός συγγενής από μένα».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο της Ρουθ. Έχουμε δει την κατάσταση της Ρουθ. Χείρα. Έχει επιστρέψει ως ξένη στον τόπο του ανδρός της, μαζί με την πεθερά της στην Ναομή. Έχει συναντήσει τον βοός που την έχει εκτιμήσει. Όμως δεν υπάρχει δραστηριότητα πλευράς του βοός προς αυτήν, γιατί υπάρχει κοντινότερο συγγενής. Η Ρουθ η ίδια δεν παίρνει πρωτοβουλία. Αλλά καθώς ξεκινάει το τρίτο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι η Ναομή δίνει οδηγίες στο τι να πράξει η Ρουθ για να προκαλέσει τις δικές του τις κινήσεις. Και ξεκινάει η Ναομή στη Ρουθ λέγοντάς της: «Κόρη μου, πρέπει να σου βρω ένα σύζυγο που να σε κάνει ευτυχισμένη. Πρόσεξε τώρα, ο βοός που δουλεύεις με τις υπηρέτριές του είναι συγγενής μας. Και απόψε πάει στο αλώνι να λιχνίσει το κριθάρι». Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ιστορία θα εξελιχθεί στο αλώνι. Το αλώνι συνήθως ήταν τοποθετημένο στην κορυφή κάποιου λόφου, γιατί χρειαζόταν τον αέρα για το αλώνισμα. Σας θυμίζω ότι η ιστορία της Ρουθ ξετυλίγεται την ίδια εποχή με την εποχή των Κριτών. Μετά από μια φάση απιστίας που υπήρχε έλλειψη σιταριού και πείνα στη χώρα, επιστρέφουν πάλι καλές ημέρες. Ο λαός φαίνεται έχει επιστρέψει στον Κύριο και έρχονται οι καλές μέρες. Έτσι και η Ναομή επιστρέφει στην πατρίδα της, γιατί είχε φύγει, ξεσπιτωθεί επειδή δεν υπήρχε σιτάρι. Επιστρέφει τώρα μόνο με τη μία της νύφη. Έχει ακούσει ότι έχει τελειώσει η πείνα και γυρίζει. Το αλώνι λοιπόν ήταν στρωμένο με πυλό, το αφήναν και ξερενότανε και δημιουργούσε ένα σκληρό δάπεδο, ήταν στρογγυλό, υπήρχαν γύρω γύρω πέτρες. Ακόμα και σήμερα σε πολλά μέρη στην πατρίδα μας μπορούμε να δούμε όμορφα αλώνια τα οποία σώζονται. Όταν τελείωναν το θέρισμα, κουβαλούσαν τα δεμάτια στο αλώνι και περιμένανε το αεράκι να φυσήξει ώστε να μπορέσουν να λιχνίσουν. Σκόρπιζαν μερικά δεμάτια κάτω στο αλώνι και αλώνιζαν με τα βόδια που έστερναν μια σβάρνα. Μετά έπαιρναν ένα φουρκέλι, λίχνιζαν τα στάχια στον αέρα για να φύγει το άχυρο και ο σπόρος έπεφτε κάτω στο αλόνι. Όσο διαρκούσε το αεράκι, βρισκόταν εκεί στο αλόνι. Όταν έπαυε ο αέρας, τότε άρχιζε ένα μεγάλο γλέντι. Εκείνη η εποχή του χρόνου ανέβαιναν όλες οι οικογένειες και κάθονταν γύρω από τα αλόνι και γλεντούσανε. Μάλιστα το βράδυ, όταν φεύγαν οι οικογένειες, οι άνδρες κοιμόντουσαν εκεί στο αλόνι. Καθώς ήταν κυκλικό, έβαζαν το κεφάλι προς το αλόνι, προς το κέντρο του αλωνιού, και τα πόδια έξω, προς τα έξω, ως ακτίνες ενός τροχού. Κοιμόντουσαν έτσι να προστατεύσουν τη σοδειά τους από επιδρομείς και κλέφτες. Ήταν μια εποχή γιορτής και ευχαριστίας στον Θεό για την άφθονη σοδειά. Πολλές από τις γιορτές του Ισραήλ, γιορτή των πρωτογεννημάτων, ακόμα και Πεντηκοστή, ταυτίζονταν με το αλόνι. Εκεί τραγουδούσανε ψαλμούς δοξάζοντας τον Θεό για την άφθονη σοδειά. Μπορούμε να φανταστούμε πάνω εκεί, στο λόφο τη νύχτα, να κοιμούνται κάτω από τον ουρανό, να τραγουδάνε, να ψέλνουν τους ψαλμούς. Και στους ψαλμούς συναντούμε αρκετούς που ασχολούνται ειδικά με αυτή τη γιορτή. Τώρα, καθώς έχουμε αυτή την εικόνα του αλωνιού, ερχόμαστε στις οδηγίες που έδωσε η Ναομή στην Ρουθ. 6 εβδομάδες διήρκεσε όλη αυτή η επαφή που είχε η Ρουθ με τον Βοζ. Το κριθάρι είχε μαζευτεί και το σιτάρι, και βλέπει η Ναομή ότι η Ρουθ είναι πολύ σεμνή, δεν κάνει κάποια κίνηση να δώσει στον Βοζ να καταλάβει ότι τον θέλει. Ο Βοζ ίσως να είναι φανερά ερωτευμένος μαζί της, αλλά δεν κάνει κάποια κίνηση. Έτσι λοιπόν, η Ναομή δίνει οδηγίες, της εξηγεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι συγγενής ελευθερωτή σου, έχεις δικαίωμα να τον διεκδικήσεις και να τι θα κάνεις. Της λέει λοιπόν να λουστεί, να αλυφθεί με αρώματα, να ντυθεί όμορφη στολή, τα όμορφα ρούχα της, και να κατέβει στο αλόνι, αλλά να μην φανερωθεί στον άνθρωπο μέχρι αφού του φάει και πιει. Και μάλιστα μετά, όταν θα πάει αυτός να πλαγιάσει, να δει πού θα πάει να κοιμηθεί και να πλησιάσει τα σκεπάσματα του ποδιού του και να πλαγιάσει εκεί. Και μετά αυτός, ο Βοζ, θα της έλεγε τι να κάνει. Αυτές είναι οι οδηγίες. Και βέβαια, όπως έχουμε πει, ο Βοζ είναι μια εικόνα του συγγενή ελευθερωτή, μια εικόνα του Ιησού Χριστού, ο οποίος ταυτίστηκε με μας και μας απελευθέρωσε με τη δική του σωτηρία. Και υπάρχουν 4 βήματα που επίσης μπορούμε να δούμε κάποιους συμβολισμούς. Πρώτα απ' όλα, η οδηγία λούσου. Θέλω να σας θυμίσω ότι αν πρόκειται να έρθουμε στο Χριστό, μας λέει η Αγία Γραφή ότι μας έσωσε όχι για τα καλά μας έργα, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, διαβάζουμε στην Επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 5. Το έργο του Αγίου Πνεύματος περιγράφεται ως ένα βάπτισμα, ως ένα λούσιμο. Γι' αυτό ακριβώς είπε και ο Κύριός μας τον Νικόδημο: μπορεί να νομίζεις ότι ένας καλός θρήσκος άνθρωπος είσαι, αλλά χρειάζεσαι ένα μπάνιο, ένα πνευματικό μπάνιο. Χρειάζεται το λούσιμο της αναγέννησης. Και αν θέλουμε να είμαστε άξιοι για τον ουρανό, θα πρέπει να αναγεννηθούμε. Πρέπει να έχουμε την εμπειρία της νέας αυτής γέννησης. Κάποιος είχε ρωτήσει τον Τζον Γουέσλεϊ, έναν γνωστό κήρυκα, γιατί ήταν το αγαπημένο του θέμα αυτή η αναγέννηση. Να σας πω, απήντησε ο άνθρωπος, πρέπει να αναγεννηθείτε. Πρέπει να αναγεννηθείτε. Πρέπει να αναγεννηθείτε. Δεν μπορούμε, φίλοι μου, να πάμε στον ουρανό ή να σωθούμε αν δεν γίνουμε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Κανένας δεν μπορεί να βρεθεί στον ουρανό αν δεν αναγεννηθεί. Πρέπει να αναγεννηθούμε από το Άγιο Πνεύμα. Και η Ναομή έδωσε αυτή τη συμβουλή στη Ρουθ: δούλεψε σκληρά στα χωράφια, έλα τώρα και λούσου. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Μετά, το δεύτερο βήμα ήταν ότι έπρεπε να αληφθεί με αρώματα. Ήταν χείρα, ίσως να είχε λίγα παραμελή στον εαυτό της, αλλά τώρα ήρθε η ώρα, λέει η Ναομή, που πρέπει να περιποιηθεί τον εαυτό της, να βρει εκείνο το κρυμμένο μπουκαλάκι με το ακριβό άρωμα και να στολιστεί. Και βέβαια αυτό ανταποκρίνεται και στη χριστιανική μας εμπειρία. Όταν γινόμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε νήπια, Πρέπει όμως να μεγαλώσουμε, να γίνουμε ενήλικες και να στολιστούμε με το άρωμα του Ιησού Χριστού. Και σας θυμίζω ότι αυτό το άρωμα, αυτό το χρήσμα του αρώματος δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Εσείς όμως έχετε λάβει από τον Χριστό το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος και μένετε σταθεροί στην αληθινή γνώση. Αυτό σημαίνει πως μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας διδάξει όλη την αλήθεια. Γι' αυτό όλοι μας χρειαζόμαστε το Άγιο Πνεύμα. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Και δυστυχώς αυτό πολλές φορές παραμελείται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού μόνο διανοητικά. Μπορεί να καταλαβαίνουμε τα γεγονότα έτσι, κάποια διανοητικά πράγματα, αλλά μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας διδάξει τα πνευματικά πράγματα. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 9 και 10. Αλλά όπως λέει η Γραφή, μάτι δεν τα είδε και ούτε τα άκουσε αυτή και ούτε τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Αλλά τα φανέρωσε σε εμάς ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας διδάξει και να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος σαν δασκαλό μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος στο εδάφιο 27, του εκεί του δεύτερου κεφαλαίου, του πρώτου κεφαλαίου του Ιωάννη. Βέβαια, μέσα στις δικές σας καρδιές μένει το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος που λάβατε από τον Χριστό. Και δεν έχετε ανάγκη από δάσκαλο. Καθώς λοιπόν το χρήσμα το δικό του σας τα μαθαίνει όλα, και ό,τι αυτό διδάσκει είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα, παραμείνετε ενωμένοι μαζί του όπως το πνεύμα σας δίδαξε. Λοιπόν, φίλοι μου, δεν χρειαζόμαστε ανθρώπινους δασκάλους, ανθρώπινη δασκαλία. Χρειαζόμαστε το άρωμα του Αγίου Πνεύματος, το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Εσύ και εγώ είμαστε σήμερα δικαιούχοι, όλων αυτών μας έχει κληροδοτήσει ο Ιησούς Χριστός. Και είναι το Άγιο Πνεύμα αυτό που μας ερμηνεύει το Λόγο του Θεού και μας βοηθάει στο να κάνουμε τις πνευματικές αλήθειες κτήμα δικό μας. Και η Ρουθ έπρεπε να λουστεί, έπρεπε να αληφθεί με αρώματα. Είπαμε ότι αυτό συμβολίζει το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος. Το τρίτο πράγμα που της λέει, να αντιθεί τη στολή σου, τα καλά σου τα ρούχα. Βάλε τα γιορτινά σου. Ρουθ, θυμάσαι εκείνο το όμορφο φόρεμα που φορούσες κάποτε για το γιο μου? Ήσουν τόσο όμορφοι. Τώρα ο Βοός σε ερωτεύθηκε όταν φορούσες τα μαύρα, τα άσχημα ρούχα της χειρίας. Φαντάσου τώρα να σε δει με το όμορφο αυτό φόρεμα. Βάλ' το λοιπόν. Από εκεί που το έκρυψες, βγάλ' το και φόρεσέ το. Όμως αυτό είναι επίσης ένα βήμα στη ζωή του πιστού. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό σωτήρα μας, μας λέει η Αγία Γραφή ότι αυτός έχει γίνει δικαιοσύνη μας και πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας τα κουρέλια της αμαρτίας, των παλαιών άνθρωπο και να ντυθούμε το νέο ένδυμα του Ιησού Χριστού. Βλέπεις, η σωτηρία όχι μόνο αφαιρεί την αμαρτία μας, όχι μόνο μας αναγεννά, μας κάνει παιδιά του Θεού, αλλά επίσης μας δίνει με ένα καινούριο ρούχο. Πρώτα απ' όλα, μας δίνει τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το ένδυμα της δικαιοσύνης. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, το τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 22. Η σωτήρια αυτή η επέμβαση του Θεού απευθύνεται διαμέσου της πίστεως στον Ιησού Χριστό σε όλους τους ανθρώπους και ο Θεός σώζει όλους όσοι πιστεύουν χωρίς να κάνει διάκριση Ιουδαίων και Εθνικών. Ο Παύλος μιλάει για ένα ένδυμα που καλύπτει τον αμαρτωλό, ώστε ο Θεός να μας βλέπει μέσα στον Χριστό. Σαν χριστιανοί πρέπει να ζήσουμε την καινούργια ζωή και η εικόνα αυτής της καινούργιας ζωής μας δίνει στο Λόγο του Θεού με την εικόνα του γδυσίματος του παλαιού ανθρώπου και του ντυσίματος του νέου ανθρώπου. Διαβάζουμε για παράδειγμα στην επιστολή προς Εφεσίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας, να τον δυθείτε, που συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και αποφύρετε με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σε όλο το πνευματικό σας βάθος. Να αντιθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι το ντύσιμο του όμορφου ενδύματος που μας καλεί ο Χριστός. Είναι το ντύσιμο της καινούργιας ζωής. Πρέπει να γδυθούμε το παλιό και να ντυθούμε το καινούριο. Το τέταρτο πράγμα που η Ναομή λέει στην Ρουθ να κάνει είναι να πάει στο αλώνι και να δείξει στον Βοός ότι τον θέλει ως συγγενή λυτρωτή. Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Άραγε εσύ έχεις διεκδικήσει σωτήρα σου τον Ιησού Χριστό, τον έχεις διεκδικήσει ως συγγενή απελευθερωτή σου. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και ταυτίστηκε μαζί μας. Έγινε σαν και εμάς άνθρωπος. Ενσαρκώθηκε να μας αποκαλύψει τον Πατέρα, αλλά επίσης ταυτιζόμενος μαζί μας να μπορέσει να μας σώσει. Προσέφερε θυσία τον εαυτό του για μας. Εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε με πίστη. Όταν το κάνουμε αυτό, αυτός ο συγγενής μας μας απελευθερώνει. Έχει πληρώσει για μας τα λύτρα. Δεν είμαστε πια δούλοι, μας απελευθερώνει. Θέλω να σε ρωτήσω, το έχεις διεκδικήσει αυτό για σένα? Η Γραφή μας παρακινεί να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι μια πίστη ενεργή. Δεν είναι μια πίστη η οποία μένει στο κεφάλι διανοητική. Είναι μια ενεργή πίστη. Χρειάζεται αυτή η ενεργή πίστη να διεκδικήσουμε τον Ιησού Χριστό ως συγγενή απελευθερωτή μας. Ο σωτήρας μας είναι αυτό το μεγάλο δώρο. Το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, διαβάζουμε στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, η Ρουθ όχι μόνο είχε δικαίωμα να διεκδικήσει τον Βοός ως συγγενή απελευθερωτή της, αλλά έπρεπε να το κάνει. Και όχι μόνο αυτό, είναι φανερό ότι ο Βοός θέλει να εξαγοράσει. Η Ρουθ υπακούει στην πεθερά της και όπως θα δούμε, δεν υπάρχει τίποτα στραβό σε αυτό που της λέει να κάνει. Να σου λοιπόν, η Ρουθ παρακολουθεί τον Βοός, στολισμένη και ντυμένη στις ομορφιές της. Περιμένει ο Βοός να κοιμηθεί. Αυτός πάει στο τέλος του αλωνιού, εκεί που τελείωνε ο καρπός, ξαπλώνει. Και καθώς κοιμάται, σιγά σιγά πηγαίνει η Ρουθ και ξαπλώνει κοντά του, στα πόδια του κοντά, και μάλιστα τραβάει το σκέπασμά του και σκεπάζεται με αυτό. Κάποια στιγμή πετάγεται το βράδυ μετά το μεσονύχτι ο Βοός, ψάχνει το σκέπασμα που του έχει φύγει από πάνω και βλέπει μια γυναίκα να κοιμάται στα πόδια του. Μέσα στη νύχτα ο Βοός δεν την αναγνωρίζει και ρωτάει, ποια είσαι εσύ που με διεκδικείς με αυτόν τον τρόπο? Και αυτή λέει, είμαι η Ρουθ, θέλω να είσαι ο συγγενής απελευθερωτής μου και θέλω να σου το πω αυτό. Και αμέσως βλέπουμε ότι αλλάζει το σκεπτικό αυτού του ανθρώπου. Μόλις πριν από ένα λεπτό ήταν ταραγμένος με την ύπαρξη αυτής της γυναίκας εκεί, τώρα έχει γεμίσει χαρά και θάρρος και αρχίζει με τα λόγια του να την επαινεί και να την ευλογεί. Ο Κύριος να σε ευλογεί, κόρη μου. Αυτό που κάνεις τώρα δείχνει την πιστότητά σου στην οικογένεια της πεθεράς σου περισσότερο από ότι το δείχνει η προηγούμενη πράξη σου, το ότι δηλαδή πήγε μαζί της. Πράγματι, δεν αναζήτησες για άντρα σου κάποιο νεαρό, φτωχό ή πλούσιο. Τώρα λοιπόν, κόρη μου, μη φοβάσαι, εγώ θα κάνω για σένα ό,τι μου ζήτησες, γιατί όλη η πόλη ξέρει ότι είσαι ενάρετη γυναίκα. Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο πλησιέστερος συγγενής σου, αλλά υπάρχει και ένας άλλος, πιο κοντινός συγγενής από μένα. Μείνε απόψε εδώ και το πρωί. Αν θέλει να σε παντρευτεί εκείνος, έχει καλός, ας σε παντρευτεί. Αν όμως δεν θελήσει, τότε θα σε παντρευτώ εγώ, σου το υπόσχομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, κοιμήσου ως το πρωί. Αυτά είναι τα λόγια του Βοός, ο οποίος έχει πάρει πια τις αποφάσεις του. Θέλει να την διεκδικήσει για γυναίκα του, επειδή αυτό ήταν που περίμενε να ακούσει. Έτσι μπαίνει αμέσως σε δράση, αφού ο δρόμος έχει ανοίξει και η Ρουθ τον έχει διεκδικήσει. Και βέβαια εδώ έχουμε μια ιστορία αγάπης που μας παραπέμπει στην άλλη μεγάλη ιστορία αγάπης του Θεού προς εμάς που έστειλε το Σωτήρα. Μας αγάπησε και μας έδωσε τον εαυτό του για μας για να μας ελευθερώσει. Τι χαρά και τι ζεστασιά που δίνει στη ζωή μας να ξέρουμε ότι έχουμε ένα Σωτήρα που πέθανε για μας, μας αγαπάει και που ζει για μας σήμερα. Αυτός είναι ο Σωτήρας μας, ο λυτρωτής μας. Και έκανε τα πάντα για να μας σώσει και να μας απελευθερώσει. Μας λύτρωσε. Είναι ο συγγενής ελευθερωτής μας. Μάλιστα ο Βοζ λέει, ξέρω ότι είσαι ενάρετη και μάλιστα όλη η πόλη ξέρει ότι είσαι ενάρετη η γυναίκα. Ο Βοζ δεν φοβάται να ταυτιστεί μαζί της. Παρόλο ότι είναι ξένη, γιατί έχει δείξει την αγάπη της στον Θεό και στο λαό του Θεού. Και ίσως υπήρχαν αυτές οι κουτσομπόλες που την ψάχνανε και την παρακολουθούσαν να δει μήπως θα ρηχτεί σε κανένα από τους νεαρούς, αλλά αυτή όχι, κράτησε τέτοιο χαρακτήρα. Και τώρα εδώ ο Βοζ τον αναγνωρίζει, λέει δεν αναζήτησες κάποιον νεαρό, ίσως αυτός να έχει κάποια ηλικία, φτωχό ή πλούσιο, αλλά ήρθες και διεκδικείς εμένα που είμαι ο κοντινός συγγενής σου για να κρατήσεις τον νόμο του Θεού. Και τώρα αυτός παραδέχεται ότι είναι πλησιέστερο συγγενής, μπορεί να είναι ο συγγενής απελευθερωτής της, αλλά επίσης δηλώνει ότι υπάρχει κάποιος άλλος που πρέπει να ελεγχθεί, που είναι πιο στενός συγγενής, μήπως εκείνος την διεκδικήσει. Ρουθ, θέλω να είμαι ο συγγενής ελευθερωτής σου, θέλω να σε παντρευτώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεσαι σε μένα, παρόλο ότι ο Βοζ θέλει να την παντρευτεί, δεν είναι σίγουρος το τι θα κάνει αν ο άλλος άνδρας θέλει να κάνει εκείνος την εξαγορά. Έχει ένα σχέδιο που ελπίζει να τον βοηθήσει να περαμερίσει τον άλλο συγγενή. Τι θα γίνει, φίλοι μου? Ο Βοζ θα την διεκδικήσει? Υπάρχει άλλος κοντήρος συγγενής? Μήπως εκείνος θελήσει να πάρει τη Ρουθ? Όλα αυτά τα ερωτηματικά. Η αγωνία της Ρουθ. Η αγωνία της Ναομής στο σπίτι που περιμένει. Όλα αυτά θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.